Augustus fær fri ui lea. Nú byrja ég að 200 ára lengt tujar skæ við fríi, Pax Romana, tann rómverski fríirinn. Augustus sendi allar þær rómversku herdældnar til að standa verhaldi við marskinni. Og hann byggti via kjærfi tvörstur stórar pastar af rúkjunum som gjörði það lattar í að fyrast, er ekki hand til og senda post. Á hessum kom tiltæki allir vegir fyrir allir rom. Augustus kráði æsinni að allir skattskyldir personar skuldu skrásetast. Það var hessa skattaskrásetning som Jósef og Maria voru að veð til þá Jésús var föddur. Svo í Nýja testamenti í Bíblíunni, Evangeliet Lukas 2:1.